Toso Washington, l'économie américaine, la sobicota lango usio tinze tin vuka, gusaku sena balu sena usio, wala 4 septembre 2024. Ibalaizingba az sokwa pusundoro na tretti forloti ma ubongindara, kwa singa ti VOA Afrique na doti gire pupusa 1.7 effet bongi, nana doti badatere voaafrique.com. Awa konsinga tia la ke Sylvie Doris Soye Koume, firme Mars Koya Weda nga na Félix Yepassis Zembu, fadeso asangu. Sango tia kote wande na Chine, bia Chine Jinping, azia ngati kota bumbi ti Chine, Afrique, so atamona laso na Pekin. Ake kwe ungoti ak bia bale use na ukuti akodo ti Afrika, so na popo tia la bia ti bia Afrika, foste akonswa dega la, aga ndaliti bumbi so, ake mwande lege na Chine ti mwuma boko na lege ti akota yetu ngana. Lekerengo alege, ada, lekerengo awati dada ngana farombeti wala education. Akosati kota bumbi so ake kona nyande mbeni kekeleke bikwa oku. Na Mali moske Zinder so ake kota danzapati ya muslim so alekreni mbe yengu mbago use wala 200 ans laso akumbi na peoti kota nguza paso wa pika na marika. Ali moti moske so atambola nandoti kba na tere si azia vundu mingi na beti azo. Na Tunisi, kaise uslati wagungu kukoti ayashi zamel so lake wa dengo gapa na manakoti sorongo biati kondosi na dembe so lake na datikanga, lotene na mbeti sango Reuters, kliyotilo ake kukapati dengo mbanga wala prosetilo soa detinga langoni pepe. Ida beti ilani agbu ayashi zamel na bikwa oko soa on, dalti soa tene ake na legeti di kishisi do wala parenage tenti manakusu lo ake fade ota wa dengo gapa so ake bubulumba tati lengo gbia na Kais Saïd. Na Egypte, gbia Abdel Fattah al-Sisi asilaso da Ankara li kondoti Turki, dalti kozo tambo dati kwa so na yani do nambati lo ti Turki gbia Recep Tayyip Erdogan ake sala lisoro. Ida peti nzoni dutingo na popoti Egypte na Turki ake kiri yekeke na pekoti kbaleso ake na popoti alangben yengu bale oko na ose tungaso. Lani na nzeti fuludingi wala febriye so on bia Recep Tayyip Erdogan asa atabona ti kwa na Egypte. La kwe na sangoti akoda wande na Proche-Orient govobanti Amerika atene ngoeni alingbia weti tene akor ti kaingangombe wala treve abagigi da Gaza. Na pekoti so mokozi gouvernementi Israel, Benjamin Netanyahu ake na kougon tenti treve nan dembeso ato gouti Israel awa natimbeni legeti betisese wala tunnel na Gaza kwati a otaj omene so a palestinye a fala. Dangwa sango na Ukraine bira angbati gwe, laso ungotia zo mbambala wala kwa na popotia la amwenge ota nati tumba wala bombardement so ato gouti Rusi a bi na batati vive. Na doti kodo. Na mbage ekbeyon ekbeyatia gene Dimitro Kuleba a jam batati kwa tilo na pekoti romaniman ministerel so bia Volodymyr Zelensky a sala dati so dweti mou filipupu na govorman tilo. Singi la mingi fade so e zilege na sivi dori so e koume nga na firme masa kwa yaweda na kwa singa ti Ubongindara.
Alakema Ubongindara na doti viwa.
E bakala baba mama ita wa mangwa kwa singa tida singa legoti Amerika na ndosu kwe ala ikeda imunala njoni gango na ati kwa singa titi ubongindara ke ngo iso da singa muna be Afrika na abiko tati inga kwa koti tenasara na lisoro na ndu akuta tene chikodoro idabeti na batati bongi na nimeswa la kemai na ndu ti gere puputi iso ya kingangbo okona kona penzini mbala mbala waka 101.7 FM ala chikodoro wande diaspora ala ike matala ina ndu ti banda teret nga natiswa la kisara la kwe la kwe voaafrique.com Wagusingati Félix et Passis Zembro alundo fadetimunaya sango andura sango tiba Afrika ngana tikodo Rwanda sinangati singa ke wagusingati la firme Max Koyawida na Sylvie Doris Soyekoumi na kozo kapati kwa singati wagusingati Sylvie Doris ake yamba Fonta Camara ke wa mungangangu na awanguru so alaike na zin waha athlète handicapé ti be Afrika. Tchatchou, c'est Kapati Kwasingati, Ake Duchan de Pamela Audrey de Rome, Soleke, Mukonzi Tibumbi Tia, la soi qui sera Angiatin de Tibanda Terewara, un jeu électronique na Bay Africa. Yotungaso, Sylvie Doris, Soekume, Kizile Genala, Tiyamba, Genetia, Tikozo, Kapati Kwasingati.
e barala ya pakara fanta kamara e mu singila na la soala ye da la sutigana ya ti kwa singa ti ubongi ndara ti sa na ite nanduti angia tia wanguruti a wazena be Afrika. Tia wa mango iso a inga la pepe. Ala ekezwa.
Mibala, shindina mingi ilifinja ke fanta na lesinde sensation de ki SG a ki ligue Saint-Africain de basketball sous fauteuil roulant et puis de ki TGA aussi ki zone Afrique centrale.
Kusala soala sa na tereti ya wazen na be Afrika ke tungana ya.
Non, que ça c'est ça na tia wazen na be Afrika ce qui ta ti mu maboko na la d'abord. Ale de tambe ki so tikere mungo pokonya adanga ngunala kebe pasulu amena ndoni fo mo monte mo defo asa ti ala kena ngangu ki sa kwa na pe ki sa amna pokocha la ipina lebi tambe ki osi tikere iba jeni tambula ki kwa sala paske aka ita so si ala mu bechara na kwa sala mingi alingi tikere imu pokocha la imu maboko na la ni ki mu maboko na la na kwa ki kodo
Asala nguo kesi bumbiti pikango ndemboti nzange ti ya wazenso abagi.
Asala laso nguo tawe seita ajeti nandeti liga epi na federation. Ki anji baske bosi fote roulant.
Ngbene yeso bumbiso abagi giso wala warangale geti koka panaya chambe na ngyata wanguru na ambe na ambacha langa.
Iwagati gona kishasa ane pase ngufa onka igona kishasa lani na mwachi mars avril awara ina kishasa so igoi ipika ndembo na kishasa si federation ki ipika mwone ngeti kishasa si kiri lani na ekati 25 points na nivoti kwa droti ige na be Afrika ge a itaki bongi asa deplasoma gona itaki itibua ipika ndemboka iwara lami pale na tambula ki kishasa paske ayi mingi lana achia iwa kisa angia tonso ya peigu na ki kwa droti ibiani nego ifika agandi farangongiani machiso akotazo chini na kupochala mango terase da pesitadio federation epi na ala chini ni ki komite para olympique ki centrafrique asara si abubana imingi na lege ki dongo na gana lani deweti go na gana na ere ki federation centrafrique de basketball si fote ou non asara si federation wara guape donc so abubakushala chi mila wafaso kwa ita ni mbati tambula ki gi a ita si vurube ki centrafrique ge angangwa mlinge ki kodo na mune ima boku bati tambula ki kishasa na kira ga ida ki go na U23 prepare ngo coupe du monde donc pour passer au seuil intéressant on a réussi à aller une fois qui ça qui capatara ce une fois qui pambula gine a qui quadro na courrier un peu partout na entité ça na qui quadro qui c'est na mumba boko na yi et ma waniso a isso si a de ma boko ti a lingi na nege ti gongo ti na kisha frappe inga na paleni na ya qui quadro ti gi donc a ça si tambula ti ni il rejeté na lingi deux fois ouais kukala na ngati kiri na pokonga chicho si iwarangangu chitene inyamu ni ngeti chikodo chibe Afrika ge ikuna kisha sana beki competition ki event wasi
ayeso kwa ke siso abivundu na beti amole ngeti sarangu angiati wanguru so pepe
ita amle ngeti wanguru ki angi basketball si fotele na kafu akas kantra sikensu ala kina kuraj ala mu bechala ala mu terechala kuna wati kusala chala ngati sara so fendi kena se disikite na kemingi ala gombo na ndape ala gona salti jim ala gwa kiyowen ala yowen kiri ala kira neki londo si ala kira pika balen si ala unji Sendi tena la so amingi ni ala inaena ati ti bongi gendu wape. Amena kekana mbege ti bimbo. Ametena mbege ti salongo. Amena londo jiska na pokoti duska amen jiska na peka shes. Yala pika lichala na yacha situasyon. So ala kwale inga situasyon ti ti kodo na lege ti na yacha angu ti ti da. So amingi na kena kwale me. Ala ke gina kuraj asara si ala ke manke. Entraînement pe la ce le mois pe ala ida ala ça entraînement et puis on a la gati ufine yanga da se le ti sefa longo se le gati ti sefa longo le gati se yanga de le ti sina ikia a 20h parfois 19h30 donc à la base comment am ngi na mu ya chara na kwani ala so ke na kita ku sala sala kwala za ku sala ni banga ti 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 kango ndembo so asaka si Bete la tu ainande tu pencha la wana peke ai kwa chiko dola ikifara kwa chiko dola chini.
Me mbela tini esia la kinaneshi tona molengeti be Afrika chinzoni beso aiki mala na ngoiso.
Chini metina la nko, ndi la mingi na unda ngonde, sala unda na ndi. Liki tombe la na alta san trafiki nko, ako taze chiko doti, a eli chiko doti. Ipansi na shenti to la voix de l'Amérique, asa asini pase, ala ki diaspora ti, kwa kamayi. Ala kama goti na ndimbeze, ibuge esha la, ala gana mbeze ti, ala gana mboko na maboko, sala ala ga ebya ita wanze, ki san trafiki. Amen iwara ala gasa sabango chi kodro chi amlinga ke dala ke nafon sala la ke mu ala ke zate tala na chi ki sala chi kene ala mbio e chi kodro chi nandizi pardon ipo I bumbi maboko ako ai tachi chi cha wali sa kuna na diaspora sala kusala aktivite ni inga chi kodro ai tachi cha kodi ni o chi sala na seta ai tachi ni chi ala isala kwa chi ki sala chi kodro amo ninge chi chi kontra fidi ala sa kuna ya chi kodro gi sala kunganjo na plastikwa ni unga na ala sitene ala ebei ni ebea a atleti si kone ibe na kishasa
kuhibi kongu na lichara na kusala soa kisara e unda nga mulengeti be Afrika soa ke mwai na ndundende jitene ala lundu siala mumo boko na wasarango angiati wanguru awazenti be Afrika soa ke nanjati kuchisara nga angiatunga na ambata ala siala wara legi ni pepe kujuni kwesi unji ya pakara fonte kamara teneti insala kena ni chitene e kondani
singila sawa vikinga kwenye kila niti kandi tene ni unda zina ita oko ako aicha fanta Afrika kwa ita be Afrika iko ibumbi maboko ako ibumbi yangu ako itebea ita wanze ala sisi adeveti okipina kwa ta wanze si ala wa alezi na pe ikukune vichala iunda nala itene ala gana shesa wanze ki federation ki basketball ki fote ulo kase ya nge undembeche iki daso a atleta pina na beje nchala ngangu iunda na ita ako nako apla sisi itala ki kitakurie aita ala bama wachi aze awanze chiko dochi ala ebe iki tene kuchala soa ambu na lege ni izanja na betala panso ala wala tene ani kwe ani chiafa antrafiki hape aicha ni kwa iki na poko ani gal aike tiazwawe aicha ni kwa iki na poko nda chine na so iki bak kuchala soa itara so iunga itene jokozo ala kwala kena drua ala kwala kena ngangutu soa iso aji shako na geratu soa apang vito si ala ina problem ki sivu mesino atangata kushala tu ala kutakisa anna ifo gumbi ifo maboko ako yanga ako ijaika ki amu nindiki Central Africa la amu nindiki Bea Africa la
Singila Sylvie Doris Sue Kume, Singila Nagene Chati Kozukapati kwa Singati Fonta Kamara, Singila Nanala wa Mangoa, kwa Singati da Singa Legoti America, Ala Swaki Naterti Fono Notala Nanimesu, Ala Mba Naterti Fono Notala Ikiwu Pupu, Ndal Tiketengu ina Legiti Mozoko, Kozoni Kwasi Ikiri Nat, Use Kapati kwa Singati.
C'est comment est la vie, elle est mythique. C'est Dieu qui donne, faut jamais laisser tomber. C'est comment est la vie, elle est mythique, tic, tic. N'hésite pas sur l'effort, faut jamais laisser tomber. S'il y a plan A, c'est qu'il y a plan B. Je dois m'en sortir de la cahier. Je dois charbonner pour y arriver. Seul je connais ma vérité.
Zokoti bundi enigmatique ça ira tizi legena itilinga na tu se kapati kwa singa ti tmana tu suite le fade gene chatu se kapati kwa singa swa keduti Pamela Audrey de Rome akele goko wa gusinga ti Sylvie Doris se ekumi singa ke yambalo
Pamela e barala e inga ambena zo mingi na swa ke maina ngoi so inga la pepe alimbi ti fate sana wa mangoi
singila mingi wago singa mieke Pamela Audrey de Rome mieke koma konzi chi bumbi chi amolenge chi Afrika so ke sara kusala na chi domaine chi jeux électroniques iri chi bumbi ni nanga chi mose France ya tene Fédération Africaine des Jeux Électroniques nanga chi anglais la ke Confédération africaine des jeux électroniques ACDS a kemeni kundu so si ben de chi Afrika so a bumbi terre lani na sese ti Maroc na 2023 tiza na sese kunduni a na ngwe so mitena atene so ikina 48 pays africains so ki affilié na Confédération Africaine du Jeux Électroniques ba ke kusala so mikisara la na ndebe so na sese ti Casablanca
ibala kokapa na yati yesu mwenye ti bay Africa okay la si ya bina yani
bumbi la zana si se so hein akegizo kodro ako akigina place oko ako donc ake bureau la izana si se président ni ake marocain et milambi kiton la vice président ni et secrétaire général ni ake meni gambien ainsi de suite donc milambi représenté kodro ti bay Africa na ya ti bumbi so tene ti so si ibi goda ti za gere ti bumbi ni na ti kodro ti Centrafrique le yeso siamu na mbilege ngati tenga na mbi inscrit bumbini kunduso mbiza na Centrafrique mbi inscrit lo na ti confédération siamu na mbilege ti tena mbi kokapa wala mbi guna election lani si a voté mbi na ti bureau so tanga na vice-président ti confédération ni pa anko pepe ki so na ti bureau la me amulenge ti be Afrika kwa so si a ke sara kwa a ke mandaye ti sport électronique so à la quoi à la qu'en a place ça là tenez so confédération là qui organise à capacha y mingi à qui t'en a la compétition ton so c'est à l'ondoti ça la fade fade so na moiti out so ibaza la ni inga quoi na c'est ce bongi y organise même une compétition nationale si t'en est gagnant ni so na ti domaine par exemple ti e-football société ça raso gagnant ti e-football ni igafade na lo na Casablanca mais mawana ke ti so si pas compétiteur ti e-football ni a ke mingi a pa ki ya kodro ota donc patara ba ti pika ti tene a qualifier gala directement na compétition ti octobre so ça ka avoir lieu na Qatar parce que ACDS a organisé compétition africaine ti tena moi meilleur a gagnant africain ti tena ngufa diagonal ande na compétition mondiale ni so si a ka avoir lieu na Qatar donc ti faso amlenge ti be Afrika ngba na pick up pepe en dehors ti miso mekenati ti kunduni na ti essence division ni so ameni amlenge ti be Afrika so si a la gonga a la sobe dana ndo ti amba talaka a la igwa ande fadena ande na Qatar ton anza pasi lege na ti ye so si yarite a ki chaque année donc année prochaine ikiwa ane plus ti a candidat tongo ndani la linga encore ti gya gere ta ini ndenge na ndenge mais il na garantie puisque nous a pas zile gembe ki aussi na ti ti kundunika nguchi peko fade ki wa bacha son trafiquin ceci a ki wa ale ge ti koka pa aussi na ti a manda ko ndenge na ndenge na ta a gere ta discipline ndenge na ndenge
awali nga ke sara itingia so
awali ya ke sara itingia ni mingi mingi mais na kodrosé c'est tu bien Afrika a de yuara wali ni mingi minati domaine ni sape tene tu so même compétition tia wali na eke duchande na kodgoti RDC na Kinshasa na moiti novembre et so ak nando ti discipline ti teken donc actuellement mi lancé appel à candidature déjà à niveau ti centrafrique ti tene yuara candidat wali je na nando ti discipline ti teken ti tene iba na milioni isoro le so le petit pinga ti représenté bien Afrika ti tene novembre le Ghana na kodroti Kinshasa ti participe nani actuellement so awali ake londo ndege na ndege na ndo kwe titene alanga kwe alanga na peko pepe tene disosi atene digital wala jeux électroniques ake esosi awalinga kwa kena plasta la nayani puisque awali ake manye telefone awalinga kwa kena kapasite titene ala voa a console ala jouer a jeu ndenge na ndenge que ce soit que jeu du combat donc na sosi iba mibala ni na finale so aya passé na Casablanca ni entre Tunisie na Égypte à la jeu tu combat donc à que jeu tu groupe donc ti fak awalini ala joining gangu e Tunisie asobena na ndoti Egypte donc ti fak awali amana pe kopepe awali nga kwa ke ngangu atingba na ti sporti electronique so donc awali ti be Afrika nga kwa adwati nga na toka pe alingi sa la londo e a ke kusala so mbe ke sa rande ti tene awali ti be Afrika amba na pe kopepe
nyesi ya puso ala ti gona mbe ke ti angia ti electronique
yeso a puso mbi e ke ko joni tonga so mi mbani mi mba ke tembe ambiki na anga mi ko e gya ko li donc mbi na le ke sa ra jeuni so an domingi asara si titi mbi amba mba gina ndo tingia na après tonga na mi wa ralege se ama seka ti bendo ti Afrika soro mbi tonga na vice president tala ti sa ra kwa e mbi si na Maroka mi ba ama seka ti Maroc ala londo mingi mingi ala ke na ya ti a domaine ni so e ala gona devant mingi ala ke gonacha mena kokota mandako sosi a passé na Dubai a passé na Paris a passé na Bacha Kodro ala godami akai son ikoye ke sara et puis Bacha maseka na bonga ke sara Bacha kiosque chargeuse électronique ak mingi mais c'est parce que azoni ala inga ke yemi sa la sala so alingi ti gonala na nduzu ti tene amuna la lege sala na kwa ala mainga to anamba chala pe donc na tango ni son di ba ouais ni tene non am la be Afrika aussi am Afrika ti be Afrika a ke sara kusala mingi ak je ni son mingi ala sa sport électronique ninga mingi alingi simbi kiri mi ti sala mi biname chala so sala sala ki sala so ake mbumbusi afe me a lingi si ala pinga na yani si tene ala ngako ya la main pali ake lingi na yani mga ti supe ki na problem ti a connection ki na problem ti a courant a problem ti a ye mingi mingi ake da so si a si alege na a zo ti tene sa kusala me a empêcher pepe na inga si tene i debuye nga na situation ni ti tene ama se kaso si ala ke na cha keketa sala ni so ala pingba na yani e sala professionalize ke la ala waka kota vision ti tene ala main na nduzu ti gonga osi na cha kota competition tonga na amena tanga cha akodro ti dunia a competition na actuellement ka ketira na Qatar so ake jwe na ndoti PlayStation 5 et tout, mais il na Centrafrique encore wa console ni a kengangu. Donc il a fallu que wanga tu compétitionne so il est obligé de tenir commandé beni tati so lo kana kodo ti se se ti Canada là il sera commande en teclo a il paye na là le mou parce que man akumani ka lo Ghana ni actuellement vo amena keketa jeu ni ndenge na ndenge ni la simu na kandidati so sur le sobe na land ti mba lo so tene le commencer ti tel le mandani le ti tel le jeu et na ndo ti PS comme ça PS5 ni so le entraîneur Thérèse le dangi et si inga de amba lo a jeu na ndo ti Xbox ou a PS6 ça a commencé à sigi inga so mais au moins le que na niveau ti compétition et le monde na compétition ni et ma on a compétition mais le coup la compétition le sobina donc si faso a mena keke ta palia ke d'encore il tonganda na kala nawe il to kambe chinga mingi yawe fa de ki goda ti suivre ni ti fa importance ni ça même la ni conférence de presse ti tene annoncé gagnant ce si compétition so il organisera na bonso ça la la nya a communiquer na doni mingi donc et qui continue na ti dynamique ni so ti rencontrer quoi kota du cadre ti tene vraiment aller inga so a ke meni discipline so si domaine so ça la doit ti tene à la billette à la danga et puis ça la mamboko ti tene i be afrika nga kwa a mine ya ti domaine si bana pi ko pepe
kala ki na beni mbela ti tona wali a maseka wali ti be afrika so a ti gana mbege so me peut-être un peu sara la wala inga tena ndoni pepe
oui mi gana mbela ti passe na maseka ama seka wali nga na ama seka koli tenchi meke makonze ti bumini sosi ya banda ndo ti ama seka koli na ama seka wali kwe vraiment ti ama seka wali il faudrait que ala inga ke ya wali na ndembe so i lingi ti ngba na peko na ndö ti mbeni oko pepe il faut ala londo ti ala inga tene na ndöni ape mu ngoi so ti tene ala so e-sport à many domaines aussi à Kemai actuellement Ngangu. Même selon la discussion ceci, il y aura l'année na Casablanca et puis na bureau de ISF ceci à qui Fédération internationale de e-sport à qui pensait que na organiser Coupe du monde de e-sport nga. Donc tu fais que Ayene actuellement comme Mulorongago, mais maintenant que ce il y a des inga tenen nimbrimbi pepe et puis igimba na teko, il faudrait que amasekawali à Londo, mimuta pande iguara ne meni compétition na Kinshasa nde na moitié novembre na ti domaine ti Tekken. Donc amasekawali ti be Afrika sosi ala ki jwe gaming ala ki jwe na ti discipline ti Tekken vraiment iu na na ti tenen ala pousse nduro na terrain ti association centrafricaine des jeux électroniques ti tenen a Henri Cetteret ala si ala nga kwe ala commencé ti tenen ala perfectionner tes tchanati domaine iso et ça la wara chance ande ti ton le sol le songa bindande na popotambalo ti gande na Kinshasa na compétition ti Kinshasa ande iso sa bagi rien kawali mais a empêcher pepe acha maseka koli ton sos mitene vraiment il faudrait moutere ti nani yinga sosi akiketa compétition c'est que ça na cha arrondissement na cha quartier ti iso il doit ti tene il perfectionner tes ti continuer na ti domaine et puis mouli ton na tanga cha discipline du sport quoi akito na gikete senge jeu là si ki ça appelle akimeni jeu sosi ak professionnaliser ni na cha kodro et azake ganga kota na yani azake gaya vita na yani et donc na iko idatisation na ti liti ke idati tene di ban jeu ni ton na meni mumu sa pe mais akimeni sosi amlege na ichi tene ima inga idiga zo ton na mbati na sake na ndocha kodro wandi
ala kingana pialo ti tena la warambeni kundu warambeni ndo sosi amulenge ti be Afrika lingu ti go ti tene ala saranga ngia so wala la manda u ti tena la enregistre tete ala na ambena ngia ni
so ake pialo so agube ti ingba depuis ti tene igi meni place sosi iwara parce que il y a écrit déjà na ministère awe et on a fort quoi dire le l'année ti unda qui tenait voir un mini espace son appelé stade Boganda Kaso Stona Iwara accès à espace ni à l'ingi ici vraiment ils ont des centres qui gaming ka si amule gena masika mais qui tenait à la goessi à la jouer na cha centre ni so mais il y a un partenariat pour l'instant na espace culturel qui pour locaux. Et donc, le qu'on a mené centre qui gaming ka et à quel centre ni so là il utilisé ni pour l'instant qui organise la compétition car et donc ni là que mes centres sont pour l'instant utilisés donc à la sociale a intéressé Teresa à la y tu tenais à la personne Teresa tu domaine ni so il à la rapprocher Teresa là na tu centre ni car comme ça il me les gênait ben moi à l'inscrit Teresa là et puis en attendant que tu tenais il aura réponse na doléosti na centre c'est qui et il me rassura là que pour l'instant ACDS Aza politique n'a cessé de doter à cadre à pays membre ACDS puisque Mitene Fadé qui 43 membres affiliés à la Confédération africaine qui gère l'électronique et donc RCA fait partie de premier cadre premier lot aussi à qui bénéficie des noms quelqu'un quitte ceci à comme les Guinéens tenaient ils formaient un jeune team à niveau local. Avant, tu tenais, il y aura la soeur qui identifie Andala. Au moment venu, tu tenais la gagne dans Casablanca, na siège, tu confédération africaine, so, une fois lancé formation, ouais, à RCA, quand tu es éligible, tu tenais à bénéficier na bourse, tu formationnes, Andena, niveau de Casablanca. Donc, c'est pour dire que vraiment, à qui meni, ceci, à qui Gimboumbouséa, à qui très important, et tu tenais à côté de Kodro à accompagner Nati domaine Niso et que il réussit la mission ceci il m'a dit tenir Isara
mais mon ala singila
Singila Chungjingonani, Sylvie Doris Soekume, Singila na Pamela Audrey de Rome, Genetatu, c'est Kapati Kwa Singati, Singila Nganala, Awa Mangwa Kwa Singati, Ndatingo Isalamu, Singala Ditifa de Natati Fono, Natima Kwa Singati, Ekigisi, Nale Kikangi, Chimbinala Nati, Angu Iswa Kiga, Yangati Singa Kefale Firme, Max Koyawida, Félix Pasis Zembro, Ngana Sylvie Doris Soekume, ikira ndanga bechi chungjingo nani agbata ti bongi akinando ti gere puputing bangu okona okona penzi limbalambala signala maifade ala ti kodro wanda la matala ifade nando ti banda tereti soit ki www.voaafrique.com inala chingbi na changu isaki ga alangbanjoni.